Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše...
Off.
Nehumanitarna pomoč Združenih narodov. Ponovna eskalacija napetosti v Ukrajini. Umik humanitarcev izjemna. Zasuk ameriške kaznovalne politike. Urad generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki-moona je priznal povezavo med večletno epidemijo kolere v Haitiju in pričetki mednarodne pomoči po potresu leta 2010. Povedano drugače oziroma ponovno, saj se je vzrokih za izbruh kolere šušljalo že dlje časa, je kolera izbruhnila zaradi okuženih članov humanitarnih sil Združenih narodov. Glede na popotresni kaos in revnost države so bile razmere primerne za izbruh epidemije, ki je do sedaj terjala vsaj 10 tisoč življenj in več kot 800 tisoč okužb. Tokratno govoričenje sicer ni priznanje krivde, temveč rezultat večletnega pritiska na vodstvo Združenih narodov, ki s tokratno izjavo priznava soudeleženost, vendar ne ponuja tehnih rešitev situacije ali odškodnin. Kot prvo, Združeni narodi ostajajo imuni pred pravnim pregonom, tudi kadar gre za kršenje opevanih človekovih pravic z njihove strani. Obenem je vodstvo OZN obtožbe več let zanikalo. Govori se tudi o skrivanju starejših poročil o vzrokih za izbruh kolere, ki niso ugledala luč javnosti. Sporno ostaja tudi dejstvo, da je kampanja Združenih narodov za obnovo Haitija brez sredstev. Ban Ki-moon sicer prosi za več kot 2 milijardi dolarjev pomoči v naslednjih letih, vendar se naj le te, glede na dosedanji potek, ne pričakuje. Vse od potresa leta 2010 se na Haitiju ni izgradila ena čistilna naprava. Edina dva projekta pa sta bila ustavljena zaradi manjka sredstev. Tudi interno poročilo, ki se ga je v birokratskih kolesih skrivalo eno leto in je luč javnosti ugledalo le nekaj dni nazaj, govori o dejstvu, da četrtina objektov Združenih narodov na Haitiju odplake še vedno spušča v javne kanale brez predhodnega čiščenja. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko ponovno pričenja z grozečim žuganjem proti vzhodu države. Govore o možni uvedbi izrednega stanja v državi in vsesplošni mobilizaciji prebivalstva v primeru ponovne eskalacije napetosti separatisti iz vzhodnih regij in posredno seveda z Rusko federacijo. Temu potrjujejo tudi poročila o vedno pogostejših incidentih, ne le v vzhodnih ukrajinskih regijah, temveč tudi v mladi ruski enklavi na Krimu. Boj se ne odvija le v vojaški sferi, temveč tudi na ekonomskem področju. Ukrajinski protimonopolni organ je pričel s tožbo proti ruskemu energetskemu gigantu Gazpromu, ki mu nalaga kazen 3 milijard dolarjev zaradi zlorabe monopola. Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja je napovedala umik iz 6 bolnic na severu Jemna. Razlog so savdski zračni napadi, ki kljub dogovorom, obljubam in mednarodnim normam še vedno zadevajo bolnišnice, kjer delujejo Zdravniki brez meja. Od pričetka spopadov marca 2015, ko so uporniki odstavili vlado predsednika Mansur Hadija in prevzeli glavno mesto, je bilo v Jemnu, glede na ocene Združenih narodov, ubitih vsaj 6500 ljudi. Japonska politika nadaljuje pot militarizacije. Zmago na volitvah zgornjega doma parlamenta 10. julija ima vlada premijeja Shinzoja Abeja dvotretinsko večino v obeh domovih, s čimer je možna sprememba ustave. Načrtoval naj bi se izbris 9. člena ustave, ki prepoveduje vojaške posege izven teritorija Japonske. Drugi del zgodbe o militarizaciji kaže proračun za leto 2017, v katerem je vojaško ministrstvo zaprosilo za rekordnih 51,7 milijard dolarjev. Večji del sredstev bo namenjenih posodobitvi protiraketne obrambe in japonske mornarice. Razlog naj bi bila tako imenovana severnokorejska grožnja, vendar se vsak resen poznavalec tematike zaveda, da so nove japonske zmogljivosti uperjene proti Kitajski. Ameriško sodno ministrstvo je nepričakovano oznanilo tektonski zasuk v kaznovalni politiki. Prenehalo bo uporabljati privatne zapore za zvezne kaznence, svojim uradnikom pa nalaga, da obstoječe pogodbe prenehajo podaljševati. S tem se pričenja zaton še enega izmed ameriških kapitalističnih eksperimentov, natančneje privatizacije zaporov. Sama ideja je bila udejanjena po mantri minimalizacije stroškov, vendar so kasnejše analize pokazale, da so privatni zapori ponujali slabši standard in varnost zapornikov, medtem ko so se obljube o nižji ceni razblinile. Odločitev sodnega ministrstva je izničila tretjino vrednosti delnic obeh glavnih zaporniških podjetij, vendar je to le prvi korak. Odpravilo se bo le privatne kaznilnice na zvezni ravni, medtem ko bo sprememba na ravni posameznih zveznih držav trši oreh.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubov Bog, Dubov Bog, Dubov Bog.
Zaključuje se javna razprava o predlogu zakona o vajeništvu, ki naj bi glede na hotenja pobudnikov spodbudil čim prejšnjo usposobljenost mladih za poklic ter bolj povezal izobraževalni sistem z gospodarstvom. Tekom javne razprave je bilo strani sindikalnih deležnikov slišati predvsem kritike in pomisleke, saj je obstoječem predlogu zakona še nemalo nerazrešenih dilem. Več pove članica sindikata Mladi Plus, Teja Jarc.
Predlog zakona o vajeništvu je predvsem po našem mnenju še zelo nedodelan. Iz zakona ni namreč razvidno, ali bodo torej vajenici v delovnem razmerju ali bo šlo v bistvu za izobraževalni sistem z nekim praktičnim usposabljanjem. In od tega je seveda odvisno ogromno drugih zadev. Vkolikor gre torej za delovno razmerje, morajo tem vajencem pripadati vse pravice, ki jih imajo delavci. Torej omejitev števil ur, ki jih lahko upravijo na dan, na teden, na leto. Seveda potem plačane bolniške, pravica do regresa, plačan dopust oziroma pač pravica do dopusta. In vse te zadeve so v zakonu še vedno nejasne, pomankljive. Po drugi strani pa že sam zakon nekako govori o tem, da bi te vajenci nujno morali se zraven tudi izobraževati. Torej ni jasno, ali bodo te vajenci potem imeli recimo tudi pravice iz sistema izobraževanja, torej zavarovanje preko izobraževanja, mogoče študentske bone oziroma pač možnost študentskega dela. Ni torej popolnoma jasno, kakšna bo sploh vloga oziroma položaj teh vajencev. Tako da mi bomo danes oddali komentarje na zakon o vajeništvu v času medresorskega usklajevanja oziroma posvetovanja in seveda potem upamo, da bo ministrstvo naše predloge upoštevalo in seveda zakon izboljšalo.
Poleg naštetega so nejasne tudi druge podrobnosti zakonskega predloga. Nadaljuje Teja Jarc.
Sindikati se med seboj strinjamo in tako Mladi Plus kot Zveza svobodnih sindikatov bomo dali skupne predloge. Tako da na sindikalni strani so zadeve popolnoma jasne in seveda pričakujemo, da se bo zakon najverjetneje obravnaval tudi na ekonomsko-socialnem svetu. Gre namreč za pomemben vidik oziroma za pomembno uvajanje novosti na trg dela. Trenutno deluje, kogar da bo položaj vajencev resnično nekaj sui generis, torej nekaj popolnoma novega, nekaj med izobraževanjem in delovnim razmerjem. Tako da tu bo potrebno se uskladiti. Seveda na drugi strani tudi z obrtno zbornico oziroma z gospodarstvom, ki pa morda na vajeništvo gleda malo drugače. Mi smo do tega malo skeptični, po pravici povedala nam tudi ni všeč, da se bo recimo vajeništvo subvencioniralo s subvencijami, da delodajalci ne bodo nič prispevali k plačam in tako dalje. Pričemer bi si želeli, da bi tudi delodajalci sami pokazali malo več interesa za vajeništvo, ker ideja je dobra, ampak moramo skupaj narediti korak naprej, zato da se bo lahko to tudi v praksi implementiralo, ne samo v tem času, ko bo ministrstvo zagotavljalo subvencije, ampak tudi potem, da bodo delodajalci dejansko lahko zaposlovali oziroma plačevali vajence.
Off je pripravil Košuh.